dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart.
Patti Page ishte një prej këngëtareve më të dashura të kohës së pas luftës. Kënga e saj e suksesshme Tennessee Waltz u shit në më shumë se 10 milion kopje dhe konsiderohet jetë kënga e parë suksesshme me muzikë të gërshetuar. Ajo qëndroi për muaj të tërë në listat e këngëve më të mira të muzikës pop, country dhe rhythm and blues. Gjatë një interviste në vitin 1990, Patti shpjegoi se suksesi i saj ishte aksidental.
Well, actually, it was a second side and an afterthought, really, because we were having high hopes for Boogie Woogie.
Kjo këngë regjistrua në anën e pasme të diskut me këngë krishtlindjesh Boogie Woogie Santa Claus, sepse kompania e regjistrimeve nuk mendonte se do të shiste gjë tjetër veç se këngëve të kësaj feste. E lindur si Clara Ann Fowell në Claremont të Oklahomës, një qytet i vogël afër Tulsas, Patti Page fillimisht ndërronte të punonte në fushën e artit komercial. Puna e saj e parë në departamentin e artit të një radiostacioni lokal çoi në interpretimet e saj në një program 15 minutash. Në vitin 1948, në moshën 20 vjeçare, Patti nënshkroi kontratën e parë me kompaninë e regjistrimeve Mercury Records dhe pas 2 vjetësh ajo arriti suksesin e saj të parë. Kontrata e saj me kompaninë Mercury Records zgjati për 14 vjet, ku regjistroi shumë këngë të suksesshme, mes tyre dhe ato me titull With My Eyes Wide Open I'm Dreaming, si dhe Old Cape Cod. Kënga e saj e fundit dhe e suksesshme, Hush Hush Sweet Charlotte, u emërua për çmimin Oscar dhe u regjistrua për filmin e Bette Davis me të njëjtin titull. Dhe më pas erdhi kënga Doggy in the Window, e cila u bë shumë e suksesshme, por lehjet e qenit përfshira në të dhe vargjet qesharake bojnë që kjo këngë të citohej nga shumë kritikë si shembull i aspektit negativ të muzikës pop në fillim të viteve 50.
How much is that doggy in the window? I do hope that doggy is for sale.
Patti Page njihet si artistja e parë që përdori teknikën e njohur si dublimi vokal. Në vitin 1947 ajo regjistroi në duet me zërin e saj këngën e suksesshme Confess.
Confess, confess. Why don't you confess?
Yes, yes.
That came about through economics, really, because we had to pay for all the studio time, musicians, singers, and I.
Regjistrimi ishte rezultati i situatës ekonomike. Ne na duhet paguanin për kohën e studios për muzikantët dhe unë nuk kisha shitur ndonjë regjistrim dhe nuk kisha të ardhurat. Prandaj menaxheri më dha idenë që të regjistroja në një hon vetë zërin tim në kongën Confess, teknikë që hyri në përdorim dhe më solli sukses.
To open your heart to me,
confide in me,
and say that you're mine.
Why don't you tell me you're gonna be mine?
How long can I?
Kënga Confess arriti aq shumë sukses sa që pronarët e kompanisë Mercury Records ishin të bindur, se Patti ishte aftë regjistronte me zërin e saj 4 pjesë dubluese në këngën With My Eyes Wide Open I'm Dreaming. Dhe në etiketën e regjistrimit shkruaj zërat nga Patti Page, Patti Page, Patti Page dhe Patti Page. Patti Page vazhdoi regjistrimet që prej viteve 50 deri në shekullin e 21 dhe më së fundi nxori në shitje një album me këngë për fëmijë, regjistrime me rastin e krishtlindjeve, si dhe një album me regjistrimet e saj më të mira. Në vitin 1980, Akademia e Muzikës Country e nderoi artisten Patti Page me çmimin e pioneres. Ajo është gjithashtu antare e hollit të famës të Oklahomës.
If you're fond of sand dunes and salty air, quaint little villages here and there, you're sure to fall in love with old Cape Cod, that old Cape Cod. If you like the taste of a lobster stew, served by a window with an ocean view.
You're sure
to fall in love with old Cape Cod. Winding roads that seem to beckon you. Miles of green beneath the skies of blue. Church bells chiming on a Sunday morn remind you of the town where you were born. If you spend an evening, you want to stay watching the moonlight on Cape Cod Bay. You're sure to fall in love with old Cape Cod. Oh, if you spend an evening, you'll want to stay
on Cape Cod Bay,
watching the moonlight on Cape Cod Bay. You're sure to fall in love with old Cape Cod. You're sure to fall in love. You're sure to fall in love with old.